Duhovni luk.
Pomaže Bog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Duhovni lug na 90,5 MHz talasima Radija Zlatousti i Crkvenog radija Eparhije Šumadijski. U današnjem izdanju slušate odlomak iz knjige Limunar ili Duhovni lug Jovana Mosha o porukama Ave Ilije Isihaste i o starcu Kirijaku iz manastira Svetog Save. Iz knjiga I kroz život s vladikom Nikolajem slušate o nebu, pouku za 18. odnosno 31. avgust. A iz knjige Antonija Konijarisa, poruke nedeljnih evanđelja, u današnjem izdanju čitamo odlomak o nedelji pred Božić, o biblijskom personalizmu. Na samom kraju današnjeg izdanja slušamo kako je otac Aleksandar Šmeman besedio na radiju Sloboda. Kako je besedio o religiji radosti. Ovu emisiju tonski uređuje Luka Antonić koji vam želi dobar dan izborom prve muzičke numere za današnje izdanje. Pouka Ave Ilije Isihaste. Neki brat je posetio Avu Iliju Isihastu, koji je žive u pećini Svetog Save Osvećenog. Ava, kaže mi kako da se spasem, starac mu na to reče. U vreme naših velikih otaca bile su omiljene tri vrline, dobrovoljno sirotovanje, smironoumlje i uzdržanje. sada monasima vladaju koristoljublje, stomakougađanje i drskost. Od ova dva izaberi jedno. O starcu Kirijaku iz manastira Svetog Save. Ava Stefan Trihina nam je pričao o nekom starcu koji je živeo u lavri Svetog Save Osvećenog. Jednog dana se starac spustio do Mrtvog mora u mesto po imenu Kotila i pošto je tamo boravio neko vreme, zaželeo je da se vrati u svoju keliju. No kako je u to doba vladala neopisiva žega i kako se umalo nije onesvestio, podigao je ruke ka nebu i pomolio se rekavši: Gospode, i sam vidiš da od žeđi više ne mogu da hodam. Istog trenutka pojavi se oblačić koji ga nije napuštao sve dok nije stigao u svoju keliju, a ona je bila 19 kilometara udaljena od tog mesta. Isti Aba Stefan nam je još ispričao o istom starcu kako su jednoga dana došli njegovi rođaci da ga posete. Rođaci su se u lavri raspitivali za keliju starca i kada su im je pokazali, došli su pred vrata i pokucali. Shvativši ko to kuca na njegova vrata, on se moljaše Bogu da ga učini nevidljivim za rođake. Potom otvori vrata i iziđe iz kelije, a da ga niko od njih nije video. I otide u pustinju, odakle se nije vratio u keliju, sve dok rođaci nisu napustili manastir.
Thank you.
Nebo koje vidimo iznad svojih glava jeste samo simbol stvarnoga, nevidljivoga neba. Divan i čudesten simbol, no samo simbol stvarnosti, a ne sama stvarnost. Sunce i zvezde čine vidljivo nebo. Bog i angeli sa svetiteljima čine nevidljivo nebo. Vidljivo sunce simbol je nevidljivog Boga, a zvezde su simbol angela i svetitelja. Kao što sunce osvetljava i greje i održava zvezde, tako večno sunce pravde Bog svevišnji osvetljava, greje i održava angele i svetitelje svoje. Svetitelji su slavni slavom Božjom, a Bog je divan u svetiteljima svojim. Ovo stvarno, nečulno, sveto nebo, to i jeste prava otadžbina naša. Nebesa i zemlja i sve što se vidi i ne vidi, sve izvan bića Boga jedinoga, živoga, sve je to stvoreno. Jedini je stvoritelj nestvoren. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Pod nebom se razume carstvo duhovnih stvarnosti, nevidljivih i bestelesnih. Pod zemljom se razume skup simbola tih stvarnosti, opažljivih i telesnih. Zemlja je, dakle, simbolična slika nebesa. Nebo je vazdan, otvoreno prema ljudima, no ljudi su zatvoreni prema nebu. Te gledajući ne vide i slušajući ne čuju. Hristos je skinuo slepilo ne samo sa nekoliko telesno slepih, nego sa miliona duhom slepih ljudi. I slepi su progledali i videli nebo otvoreno. I danas slepi progledaju i vide nebo otvoreno. A šta znači nebo otvoreno ako ne prisustvo živoga Boga i njegovih bezbrojnih sila? Skoro, sasvim skoro, mi ćemo se naći potpuno u otvorenom nebu. I to oni koji su pokajani i čisti među nama, u večnom životvornom prisustvu živoga Boga, a ne pokajani, bogohulni i nečisti, u večitom odsustvu od njega, u muci i tami krajnjoj, piše vladika Nikolaj.
Thank you.
Neki mladić obavezao se da svaki dan čita Bibliju jednom slijepcu. Kada je počeo da čita prvu glavu po Mateju, koja sadrži podužu listu imena u rodoslovu Gospoda Isusa Hrista, mladić reče: "Hajde da preskočimo sva ova imena, Gospodine." Slepi starac mu reče: "Nemoj, nego nastavi da čitaš." Mladić je nastavio da čita s naporom i s greškama. Zatim primeti suze na obrazima slepca. "Šta ima tužno u ovim imenima?" upita mladić. Slepac odgovori: "Bog zna svako od tih grešaka i zna ih poimenično. To mi daje osjećanje važnosti da Bog zna mene i zna moje ime." Adame, gde si? Bog nas poznaje po imenu i zove nas imenom. Kad se Adam krio od Boga, obuzet grižom savesti i strahom u tamnoj šikari Edenskog vrta, čuo je Boži glas koji ga je zvao imenom: "Adame, Adame, gde si?" Komentarišući ovaj stih, Paul Turner piše: "Ovaj pasus pokazuje nam da jedinstvena vrednost i dignitet ljudske ličnosti dolazi od Boga, od činjenice da Bog razgovara sa njim kao s partnerom u dijalogu sa bićem koje on stvorio po svojoj slici, koga zove da mu odgovori, koga on tako čini odgovornim pred sobom. Zaista, lični poziv Boži je to što svakome od nas po imence čini ličnost i venčava je slavom i čašću. Prorok Isaija kaže: "Gospod me pozvao od utrobe matere moje, pomenu ime moje." Neko je rekao da u jeziku najvažnije i najslađe čoveku zvuči njegovo ime. Kad čoveka zovneš imenom, daješ mu najveći kompliment. Time pokazuješ da si lično zainteresovan za njega, da brineš o njemu. Jedinstvenost svake ličnosti simbolizuje se njenim imenom. Njegovo ime pripada samo njemu, baš kao i njegov otisak prsta. Strah od nebića sve nas obuzima, ali ovaj strah se prevladava divnim spoznanjem da ima neko ko nas zna po imenu. "Ali sada ovako veli Gospod koji te je stvorio, Jakove, i ko te je sazdao, Izrailu, ne boj se, jer te otkupih, pozvah te po imenu tvom, moj si, znam te po imenu." Ovo je biblijski personalizam. Bog me zna po imenu, jer sam značajan za njega, jer me voli i brine o meni. Iz knjige Poruke nedeljnih evanđelja Antonija Konijarisa.
Oh, Lord. Thank you.
Aleksandra Šmeman, besede na Radiju Slobode. Religija radosti. Odavno se u ovim besedama nisam bavio temom radosti. Hrišćanstvo je religija radosti, iako to ni sami hrišćani često ne osjećaju, a neprijatelji hrišćanstva poriču. Da bismo to shvatili, dovoljno je da oslušnemo reči Evanđelja. Javljam vam radost veliku. Stoji na početku Evanđelja po Luki, koje se završava povratkom apostola sa gore Vaznesenja u Jerusalim sa radošću velikom. O radosti koju niko ne može oduzeti govori sam Hristos. Na radost poziva apostol Pavle radošću blista celokupno bogosluženje crkve. Radosti moja. Ovim rečima prepodobni Serafim oslovljava sve koji mu dolaze. A kada u srcima vernih nestaje radost, onda se nešto u samoj veri korenito menja. Ali kakva je to radost? Kako doći do nje? Da li je ona uopšte dosežna? Često se pitaju čak i iskreni vernici. Zaista reklo bi se, na svetu je malo toga radosnog, premalo je razloga da se radujemo. Kako je jednom rekao pesnik, ko se smeje, deca, bogovi, glupaci. Vi pak, ljudi, strogi budite mudraci. I drugi pesnik, i za strogi tvoj raj srcu snage mi daj. Zaista, kako se čovjek može radovati kada je oko nas mnogo patnje, nepravde, surovosti i zlobe? Kako se čovjek može radovati u ovom propadljivom, smrtnom svetu koji nam sve vreme izmiče? Često i sami hrišćani smatraju da su tuga i nedostatak radosti osnovno obeležje religioznosti. Neprijatelji religije pak žure da optuže hrišćanstvo kako ono život lišava radosti, u središte ljudske svesti stavlja smrt i zagrobni svet, a dušu ispunjava strahom od poslednjeg suda. No nije li radost zaista znak lakomislenosti ili sredstvo zaborava na preteško breme brige i patnji? Ovo su veoma važna pitanja, naročito u naše vreme, govori otac Aleksandar Šmeme. S jedne strane, praktično nema sumnje da se svet udaljava od religije i vere, ali ne zato što je nauka dokazala da Boga nema i da u njega veruju samo zaostali, već pre svega zato što mu religija postavlja preduboka i preozbiljna pitanja koja ga svojom dubinom i ozbiljnošću plaše. Zato se ljudi od njih kriju, beže u užurbanost i sopstvene životne brige, a svet im nudi raznorazna sredstva zaborava. S druge strane, razne ovozemaljske ideologije svesno žele da iskorene religiju, ne bi li čovečanstvo pretvorile u poslušno stado, u bezlični kolektiv. U oba slučaja i u lakomislenosti većine, koje je suviše obuzete ovozemaljskim životom da bi se zapitala o njegovom smislu i u otvorenim progonima religije, ugrožena je ne vera pojedinca, nego sama mogućnost da se očuva nešto što je donedavno u čovekovom životu bilo glavno, bio on toga svestan ili ne. Ali da bismo dali pravi odgovor na udaljavanje savremenog čoveka od vere, da bismo veri vratili ono mesto u životu koje pripada, nisu dovoljne filozofske rasprave o tome ima li Boga ili ga nema, kao što nije dovoljno ni neprestano podsjećanje na našu smrtnost. Sveopšte udaljavanje od vere i na idejnom i na praktičnom planu može se možda na prvo mesto objasniti time što je radost prestala da zadaje osnovni tonalitet veri samih hrišćana. Izašavši iz Jerusalima da propovedaju Hrista, apostoli su svoju veru nazivali evanđelje, radosna vest, budući i sami puni radosti, likovanja i svetlosti. Upravo ta radost, a ne argumenti i dokazi, pobedila je svet, privela ga novoj veri. U svegušćoj magli koja nas okružuje, besmislen je svaki drugi odgovor sem naše radosti. Ljudi vekovima raspravljaju, prolivaju krv, pa opet nigde kraja nesuglasicama. Nećemo mi nikakvim dokazima uspeti da nagovorimo svet. Ako ga nečim možemo pobediti, to je samo radost koju nam pruža vera. Radost koja je posebna po tome što je ni ljudi, ni patnje, ni sama smrt ne mogu oduzeti. Ali i dalje ostaje pitanje. Šta je uzrok te radosti? Kako je steći? Kako živeti njome? Odgovor nam se ponovo daju i u evanđelju. Obradovaše se učenici videvši Gospoda. Radost vere ne proističe iz nekakvih proračuna i dokaza, nego nam je daruje onaj za koga nam naše srce govori, on je sama radost, sama svetlost, samo dobro, sama istina. Izvor te radosti je mogućnost da vidimo i prepoznamo njega. Obradovaše se učenici videvši Gospoda. Sva naša vera, naša crkva sa nebeskom lepotom svojih obreda, sa svojim ikonama, tim prodorom u nebo, šta je ona ako ne jedno neprestano radosno viđenje učešće u radosti koje na zemlji nema slične? Ali ako se u središtu svega toga ne nalazi Hristovo tajanstveno prisustvo, ako to nije sredstvo pomoću kog vidimo, čujemo i volimo njega, onda je sve to samo jedna strašna i besmislena obmana. U polutamnoj crkvi počinje bogosluženje. Oslušnimo tiho pevanje koje pleni dušu. Na šta nas ono poziva? Hodite, poklonimo se caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, caru i Bogu našem. To je poziv da se približimo, da vidimo onoga koji je tu sa nama. Ne da razmišljamo o njemu, nego da mu se približimo i poklonimo. Poziv na radosni susret. I kao odgovor na taj susret, na to viđenje, odjekuje radosno, blagosiljaj dušo moja Gospoda. Tada u dušu ulazi i ispunjava je ona radost o kojoj govorimo. Ne razuzdano ovozemaljsko veselje posle kog nužno sledi mamurluh i razočaranje, neprolazne radosti posle kojih životna tama postaje gušća, ne zaborav, ne čak ni uteha, već čvrsto, spokojno i radosno znanje, Gospod je zaštitnik života moga koga ću se plašiti. Ne bojte se, ja sam pobedio svet, kaže Hristos, i mi mu verujemo. Neka se ne zbunjuje srce vaše, kaže on, i naše srce prestaje da se zbunjuje. Radujte se, kaže on, i radost ulazi u nas i nema te sile koja bi mogla da je uništi. Ovim rečima oca Aleksandra Šmemana završavamo današnje druženje u okviru izdanja emisije Duhovni luk. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.